Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Kā solīts īsi pirms vieniem, šodien Apsveikumu pasts 4. 1. maijā, kad Ziedonis svin savu vārda dienu. Ziedonis Latvijā reģistrēts 833 cilvēkiem. Viņam raksturīgi tieksmi būt pirmajam, moderni galme, varbūt arī valdonīgs un pārsteidzīgs ar apbrīnojumu cīņas spāru, reizēm neparedz sakas un ir ļoti labs ģimenes cilvēks. Tic savām riskantajām idejām, reizēm mēs būtu pretrunīgs un vēl viņš var iedvest bailes un spēj būt tāpat laikā neiedomājumi labsirdīgs. Tik dažāds var būt Ziedonis. Sirsnīgs sveiciens vārda dienā. Daudz laimes arī tev šodien, ja svini kādus svētkus, jo īpaši, protams, sveiciens dzimšanas dienā. Dzimšanas dienu šodien Latvijā svin arī Inters Rešetins. Kaspars Dīmeters un daudz, daudz citi arī tev. Daudz laimes, ja svini. Skatos, ka talantīga dziedātāja Sandī Bīgante, producents Jānis Jačmenkins, jeb JJs, svin savu dzimšanas dienu šodien. Mana uzvārda māsa, Sintija, arī šodien svin savu dzimšanas dienu. Sintija Tugušev, tev, ja dzirdi, sveiciens un arī tev. Ja svētki, svinami, daudz laimes. Lielajā uzvārdu kalendārā arī ieskato šodien 1. maijā Griezes, Artjomenko, Vondas un Bilbas. Tie vārdi, uzvārdi, kas var svinēt savu uzvārdu dienu.
Radio Skonto.